Jane Smiley, Tusind Tønder Land. Bogen udkom i 1991 på amerikansk under titlen A Thousand Acres. Den er oversat af Kirsten Vesterager og blev i 1997 udgivet af forlaget Lindhardt og Ringhof. I 1998 blev den indlæst af Ellen Fonnesbech Sandberg. Første bog. Kapitel 1. Det tog nok kun et minut tid at køre forbi vores gård med 100 km i timen på Amtsvej 686, som mundede ud i T-krydset ved Cabot Street Road. Cabot Street Road var i virkeligheden bare den landevej, som 7 km mod vest gik gennem byen Cabot. I Cabots vestlige udkant skiftede den navn til Zebulon County Scenic Highway og fulgte Zebulonflodens snoede løb en 4-5 km, hvorefter floden løb mod syd, mens landevejen fortsatte mod vest til Pike. T-krydset med Amtsvej 686 lå ligesom på et lille højdedrag, der dog ikke var meget større end en bule i en bliktallerken. Bortset fra den lille bakke var jorden umiskendeligt flad og himlen en kæmpemæssig kuppel, og da jeg som barn lærte om Columbus i skolen, forekom det mig, på trods af lærerens forklaringer, at folk i de ældste kulturer havde haft fat i noget rigtigt. Selvom jeg så på både globus og landkort, lod jeg mig aldrig fuldstændig overbevise om, at Zebulon ikke var verdens navle. I Zebulon, hvor jorden virkelig var flad som en pandekage, ville en hvilken som helst rund tingest, man lod falde, hvad enten det var et frø, en gummibold eller en kugle, hurtigt falde helt til ro og slå rod i den meter tykke muld. Da T-krydset lå lidt højere, kunne man selv på 1,5 kilometers afstand se bygningerne på gårdens sydside derfra. Godt en kilometer mod øst kunne man se tre siloer, som markerede gårdens nordøstlige hjørne, og lod man blikket glide fra siloerne til huset og laden og tilbage igen, gik det rigtigt op for en, hvor meget jord min far egentlig ejede. Omkring 260 hektar, som var betalt ud, og som var uden nogen form for behæftelser. Hans jord var så jævn og frugtbar, løs og ubeskyttet som nogen på Guds grønne jord. Så man mod vest fra vejkrydset, var der intet seværdigt ved landskabet, så langt øjet rakte. Det var fordi Zebulon-floden havde banet sig vej ned gennem mulden og kalkstenen, så dens leje havde dannet en dal gennem den omliggende, opdyrkede jord. Cabot så man heller ikke noget til, undtagen om aftenen. Man så blot dette. To klynger af bygninger omgivet af marker. I de nærmeste bygninger boede familien Erickson, hvis døtre var jævnaldrende med min søster Rose og mig, og i de andre bygninger boede familien Clark, hvis sønner Lauren og Jess gik i underskolen, da vi gik i mellemskolen. Harold Clark var min fars bedste ven. Han havde 200 hektar jord og ingen pantegæld. Familien Erickson havde 150 hektar og pantegæld. Gårdens størrelse og finansiering var noget, der var lige så vigtigt som navn og køn i Zebulon Amt. Harold Clark og min far sad tit og skændtes om, hvem af dem, der skulle overtage Ericssons jord, når de ikke længere kunne klare terminerne. Jeg var mig det bevidst, når jeg legede med Ruthie Erickson. Når min mor, min søster Rose og jeg selv var over hos dem og hjælpe med at sylte høsten fra haven, når Mrs. Erickson kom med tærter eller sprøde boller, når min far lånte Mr. Erickson noget værktøj, og når vi var inviteret til søndagsmiddag i Ericssons køkken. Jeg kunne godt se det rimelige i Harold Clarks argument, at jorden lå på hans side af vejen, men alligevel synes jeg, at vi skulle overtage den. For det første var der i garderoben i Dina Erickssons soveværelse en vinduesbænk, som jeg holdt meget af. For det andet synes jeg, at det var passende og ønskværdigt, at den store cirkel af flad jord, som udgik fra T-krydset mellem Amtsvej 686 og Cabot Street Road, blev vores. Godt 400 hektar. Så enkelt var det. Det var i 1951, og jeg var 8 år gammel, da jeg så gårdens og min fremtid med disse øjne. Det var det år, min far købte sin første bil, en Buick Sedan, med gråt, groft fløjelsbetræk på sæderne, som var så afrundede og glatte, at man let kunne glide ned af sædet og ned i bunden af bilen, når den kørte over et hårdt bump eller drejede skarpt. Det var også det år, min søster Caroline blev født, og det var utvivlsomt på grund af hende, at min far købte bilen. Ericssons og Clarks børn blev ved med at køre med på den åbne pickups lad, men Cooks børn støttede tæerne mod et forsæde og stirrede ud af sideruderne, godt beskyttet mod støvet. Bilen viste med al tydelighed forholdet mellem 250 hektar, 150 hektar og 200 hektar. Skønt benzinen var dyr, kørte vi mange ture det år. Noget landmænd ellers sjældent gør, og efter at Caroline var født, gjorde min far det heller aldrig mere. For mig var det en fryd, på linje med at have en hemmelig pengeskat. At sidde der klistret op af Rose, som jeg elskede overalt på jorden, i bilens varme, fugtige fløjlsluksus, og høre gruse smælde mod karosseriet, og mærke bilen glide hen ad den ujævne vej, mens gårde passerede forbi hvert øjeblik. Se, hvordan de med den fart, vi skød fra, at være kæmpe store, blev bittesmå. Den uvante følelse af frihed, men vigtigst af alt var overbevisningen i fars og mors tonefald, når de kommenterede det, de så undervejs. Han gik mest op i, hvor langt de andre landmænd var kommet med markarbejdet, og hvordan de græsne dyr så ud til at trives, mens hun gik op i, hvordan huse og haver så ud, og bygningernes farve. De talte i drevne og selvsikkert tonefald, vel tilfredse med at vide, at arbejdet på vores gård var længere fremme, at bygningerne så ud af mere og var bedre vedligeholdt. Når jeg tænker på dem nu, falder det mig ind, at de næppe havde set mere af verden, end jeg på det tidspunkt. Men når jeg lyttede til den remse, de lirede af dengang, blev jeg indhyllet i en vished om, at sammenlignet med de andres, var vores gård og vort liv trygt og godt. Kapitel 2. Jess Clark var borte i 13 år. Der var en ganske banal forklaring på hans forsvinden. Han blev indkaldt til militærtjeneste, men blot nogle få måneder efter, at Harold havde fulgt sin søn til busholdepladsen i Zebulon Center, blev Jess og alt, hvad der vedrørte ham, henvist til den kategori af emner, man ikke talte om, og der var der heller ingen, der talte om ham,